Gepler Adatlı Radyosu. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili ortiyetin Gürcü devletliliğini dargıtmak isteyenliğini aydiyar.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to hang me.
Merkez Aziya. Uloyun ve Hatay bilen Avrupa örleşiginin sevti tehir yorları.
Chinese foreign policy is very long term.
Havarlar günlülük programlarımızın ikinci bölümünün başında şu iki temadan gurrun eder. Şeyle de siz Özbek imamının saklanmağı ve Özbek boksusunun yenilisi varadaki mağlumatlarımızı dinlersiniz. Türkmenistan'ı ilat yanlış sevdasından geleyen gezecilerin neyme sarp edilerini ulanmadık tanıyar.
Ben şun ben şu yurdun rahatı olup yurtta olup geçen rahatları bilmeyar.
Bu arada yerli havarçımızın keyifleşiğini estirer. Tolkunlarımızdan ayrılma. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili Goloy'da veren ulu interviyosunu ortiyetin Gürcü devletliliğini dargıtmak niyetinde kalmağından huvatir ediyenliğine etti. Edil Hazır görünötün uruş hofu olmasa da ol ortiyetin premier ministri Vladimir Putin'in özünü Gürcistan'ın vastutunluğundan karaklatmak fikirinden el çekmeyenliğini belliyar. Ortiyet ile Gürcistan'ın arasında olan Kıyıskurş'un bir yıllığına kavat Reuters Havarlar Kulluğu tarafından kurulan sökvettöşlük 2. Ağustos'ta çap edildi. Bu sökvettöşlüğün mazmunu Allahımrad Rahim'den dinleyelim.
Prezident Saakashvili Moskvanın Gürcistan vabatındaki meyillerini üreyen alada dörüdüzü deyip heyatletdenler yer. Hulusanlı ol ortiyetin premier ministri Vladimir Putin'in yüzlöy hayvat atmak bilen çeyaklenecek adam değerliğini ve onun özünü dardan asılgı yağdaydı görmeye vaada verenliğini aydiyar.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to hang me.
Putin'in meni bedenimin dürlü yerlerinden asık koymaklığa ve Gürcistan'ın devlet duruluşunu veyran etmekliğe garaçını bilen vaada verenliğine karamazdan men henidem öz ofisimde oturun. Munun özü aslında tas akla sığmacak yağdaydaki diri almaklık yalı bir zat. Bu vaadanı beren adam şular yalı vaadaları durmuşa geçirmekte ve öz sözünün izinde durmakta çaktan aşa özünü tanıdan adam. Elbette ol öz vaadasını yerine getirmek uğruna çalışmaz deyip biz öz özümüzü ağırlap bilmeriz. Ortiyetin siyasi sahnasında onun sözü geçer ki, ol bu niyetini amala aşırma uğruna hükman çalışar.
He will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Geçen yıl Ortiyet'in harbi güçlerinin Gürcistan'ın teritoriyasında kursak girmekleriyle bağlanışıklı meselede olsa, Prezident Saakashvili gün vatarı aygıtlı hareket etmeyenlikte tankitladı. Şol vakada Ortiyet özünün ağır yaralı harbi kolonnalarını hiç hili garı görmesi diyen yali Gürcistan'ın payitahtı Tbilisi'nin ok yetim alkımına çenli eltipti. Saakashvili şol uruşta günvatar yurtların kürttürmeğinin sebebini bu yurtların Moskvanın kaharını getirmekten korkunlukları hem de öz enerji ve sevda bekvitlerini saklak kalmak isteyenliklerle düşündürdü ve bu yağdayı tankit etti. Bundan hem ötürü ol kevr beylik yurtların bu dava koşulmaklarının halkara konfliktinin yüze çıkma kovpunu dörödünlüğünü belledi.
The issue is whether anybody in the world wants new war in Europe with participation of Russia.
Eytem kimdir biri ortiyetin katnaşmağına Evropada tiyade bir urşun dörümeğini itilap biler mi? Bu tuvala elbette yok deyip cevap vermeli olur. Birleşen Ştatların vice prezidenti Biden hem yakınına Gürcistan'ı eden taparına kutşonunu ıtadı. Bundan ötürü bizim hemmemizden şol garayış bilen alalaşıyarız.
Vice President Biden was implying and more than that we fully share that.
Joe Biden yakınına Tbilisi eden taparı vaktinde Amerikanın Birleşen Ştatlarının Gürcistan'ın NATO ağda olma uğrunaki tagallalarını gollayanlığını yeni bir gedek meyelim etti. Yönü beylik taraftan ol NATO ile Ortiyet'in konfrontasiya girmeklerinin taraflar üçün bekvitli olmacaktığını da Saakashvili atlattı. Geçen yılki uruşta Günvatar Gürcistan'ın arkasında dronluğunu anık meyelim eden ne olsa bari bir ol Saakashvili'nin günörte Asiyet'e karşı harbi çehreleri ulanmağını tankit etti. Ortiyet ödedeginde Gürcistan'ın hutşol harbi hareketini öz hareketler üçün delil edinipti. Yine bu meselede de Reuters haber agentliğine verenin tribüsünde Prezident Saakashvili Gürcistan'ın separatistik regionları olan Günörte Asiyatya bilen Abhaziya'nın hakimiyetlerinin bu regionlardan etnik Gürcüleri çıkarmaklığa gönüktürülen eden ettiliklerine halkara cemiyetçiliğinin uzak vaktılap ehmiyet vermeyenliğini belledi. Emma beyleki taraftan Gürcistan'ın prezidenti öd yurdunun karasızlığa iyi olalveri dünyanın en bir kıyın regionunu demokratiya tarap yol açanlığını we mundan beýlegem Gürjistanyň demokratiýany ösdürmek prosesini dowam etdirjekdigini ananýanyny aýtdy.
It has proven that modern statehood with real developed institutions can exist in this
Gürjistan dünýäniň şu künjünde, ýagny dünýäniň beýleki bölekleri üçin tanalmaýan şular ýaly künjünde de güýçli başly kämil institutlary bolan häzirki zaman döwletiniň ýaşap biljekdigini suwut etdi. Biz demokratiýanyň ýöne bir boşdur däldigini we onuň durmuş ýüzünde işläp bilýändigini suwut etdik. Biz bu ýerde nämedir bir zatlary döredýäris. Ve ol, menin pikirimçe, iktisadiyat hemde halkın avadançılığı nukta aynalarından öreyen ulu üstünlükle var hadisa.
Success case in terms of economy and the livelihoods of the people.
Deyip, Prezident Saakashvili, Reuters haber agentliğine berin intervjusundan ıgtadi.
Hormatlı dinleyiciler, Allah'ım rad rahimi dinlediniz. Gürcistan'ın Merkezi Aziya geçeriz. Ulu uyuşların planlarının uzak vaatlık obyekt olan Merkezi Aziya inni Ayratinalının islenlik oyuncuyunun ağalık etmeğine karşı duruyor. Orsiyetiye Birleşen Ştaatlar, Hatay'a, Evropa, bu oyuncuların haydının uçuğu 5 Merkezi Aziya yurdununu bolup geçeyen ve önünden saklaması kıyın vakaların ötüşüne bağlı. Adatlık ve Adat Evropa Radyası'nın Merkezi Aziya yurtları boyunca analitiki Bruce Panier bu tema boyunca tapkırlayın makale yazdı. Bu sayının ikinci bölümünü sevdi, Hıtay'ın ve Evropa örleşiğinin tesir yollarını nazar sarınıyor. Sol makaleler tapkırının ikinci gepleşiği Murat Nurgelli'den dinleyelim.
Sovet Soyuzu dargandan soň başlanan täze ulu oýunny Orsiýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň atlary has köp agdalsa-da bir näçe beýle oýunçylary oýuna goşuldylar. Merkezi Aziýa milliardlarça baryl nefti we trilionlarça kub metr tebigi gazy ýa-da ýewolmak bilen tötenlikden iksan ulu energiýa resurslarynyň iýraljylary bolan Ýewropadyr Hytaýyň arasynda ýerleşýär. Bir regionyň islam dünýäsiniň araçagynda ýerleşýändigi sebäpli Pekin bilen Brüssel Merkezi Aziýany Eýrandan, Owganstandan we Pakistandan gelip biljek potensial howpa garşy goruk diýwar hökmüne görýär. London'da yerleşen Chatham House grubumasının Orsiyet ve Evrazya oyuncu işgari James Nixon'ın fikrine göre, Hıtay'ın Merkezi'de dini bir neçe bekliydi olmak ulan çeklenmen, eyti ol şu regionunun arağatnışı taklamak için ayratin siyasa doylap tapandığına idiyar.
China's method for influence and persuasion and power projection in Central Asia.
London'da yerleşen IHC James grubumasının Evrazya regionuna tövkülçülük oyuncu analitiki Matthew Clements, Hıtay'ın Şanghay arkadaşlığını Oğanistan'dır Pakistan'dan gelecek okuların Merkezi Aziya we öz musulman bölegine yaramagynyň öňüne almak üçin guraly hökmüne görýändigini aýdýar.
What we've seen here is a trend we've been seeing a long time whereby the government crackdown.
Howpsuzlyk meseleleriniň iňen aktual bolup galmagyna garamadan, Hytaýyň esasy bäkwidi öz goňşularynyň energiýa resurslaryny almak bolup durýar. Muny başarmak üçin onuň Orta Ýaly regionynyň beýleki oýunçylaryny we regiondan daşardaky Ýewropa beýleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýaly oýunçylary garanyň da mümkinçilikleri has artyk. Merkezi Aziýa ýurtlary öz goňşusy Hytaýa öz eksport haritlarynyň potensial alyjy tökmüne garaýar. Pekinin pulunun bardağını örgüdüyar. Şelem gün vatırlayan tapavutlulukta Hıtay Merkezi'de yurtlarının içerikti yasatlarını tanqiytlamayar. Bundan başka da Hıtay'ın kampanyalar regionuna turva çekmek, yol çekmek gel proyektler amal aşırmakta uluru olaynap, özlerini ınamlı hizmatta şöpünde tanıttılar. Ortiyet kampanyaları 1990 yıllarda Merkezi'nin energiya baylıklarını eksport etmek oyunca monopoliya ev olan bolsalar da regionuna adiş ettiler. Hıtay gün vatır Qazaqstan'dan gaydiyan ve iyem işlep başlan gaz turvasının kurmağı kömek edipti. Şeýlegem ol şu ýylyň ahyrynda işläp başlamaly Türkmenistandan geljek gaz turbasynyň gurulmagyna kömek edýär. Şol wagtda Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýanyň energiýa baýlyklaryna bolan Ortiýdiň monopoliýasyny böwüt basmaga çalyşýar. Şeýle aladalary çözmek üçin Ýewropa bileleşigi Azerbaýjanyň we beýleki bir näçe Merkezi Aziýa ýurtlarynyň tebigi gazyny Ýewropanyň merkezine eltmek planlaşdyrýan 3300 kilometrlik Nabucco proýektini gollaýar. Şu ýyl Ýewropa bileleşigi özüniň Ýewropa bilen Kaspi meýdanynyň arasynda asfalt, turba we demir ýol gatnawyny ýola goýjak. Günörte koridor tiyada ýüpek ýol strategiýasyny ýlan etdi. Clemensin pikirine göre Ýewropa bileleşigi strategiýa taýdan başardygynyň bardygyny görkezdi. Ýakyna Nabucco tranzit ýurtlarynyň arasynda gol çekilen laýlaşyk bu proýekt amala aşyrmagyň ýoluna edilen ýene bir adym boldy. Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa dalparýan şeýle siýasaty Merkezi Aziýa döwletleriniň Orsiýet bilen söwdada öz elini giňeldiýändigini görkezdi. Aprel aýynda Türkmenistanyň Orsiýetde gazdaktyrýan turwasy ýarylyp bu ugurda eksportyň togtadylmagyna muňa uly terýe berdi. Şonadan Türkmenistan Kaspi'nin Türkmen tarafında gözlük işlerini alıp parmak koyunca Germaniya'nın RWE kampanyası bilen lağlaşığı gol çekti. Yurlu olsa, Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Raşit Mireydif energiya varada gepleşik geçirmek için Washington'a ve Brüksel'e tapar etti. Şeyle de iyul ayında Türkmenistan öz tebiği adını Nabucco geçiricisi boyunca satacaklığını melim etti. James Nix ise bu yağda yaktak öz pikirlerini şeyle cemleyer.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is, this is a contested land.
Eger tendensiyalara üns bersek, menim pikirimçe şu wagt ötüşler we petegaçmalar bar. Emma onu da biz özümizden hoşal bolup bilerdik. Kırgızların Manas'ta kuwa bazat barada kararını oňyň tarap ütkötmegi, özbeklerin ümidiniň Ýewropa bileleşigine tarap gaýtadan öwrülmegi şeýle pikir etmegi taýyar berýär. Bu elbetde ören gowdat. Emma bir gedek berilen zadyň soňra ýene ören tiz izine alınıp bilinýändigini de unutmalylar. Deyip London'a yerleşen Chatham House kurumasının ortiyeti Evrazya boyunca işgari James Nix'e aydiyar.
Hormatlı dinleyiciler, Murat Nurgelli'yi dinlediniz.
Hükümet halkı terbiyelevip, azdırıvan bilmed, olonu kanagatlandırıp ya labı keçedip bilir. Halkı terbiyelemek dolandırıyan hem bilimli sınıfların, inteligensiyanın işidir. Vladimir Kochevski, Ors tarihçilik. Ipdenin 4-nji güni adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Regiony synymyzy dowam etdirýär. Näberli adamlar Daşkendiň baş mamyny bıçakladylar. Bu waka 31-nji ýulda paýtagt Daşkentde baş mamyň öýüniň daş eşigine boldy. Özbek ötmek otu bu olan vakani 3. Ağustos'ta halka getirdi. Hakimiyetler imam bıçaklayan adamlar gölleyer. İhem bu cinayete nemi sebep bollu. Bu soruğa hedir anık cevap vermek kıyın. Baş imamın ağrılma üçün ya beyazdeşlik sebepli bıçaklanan olmağı mümkün deyip pikir ediliyer. Bu temadan giyinsirak kurrunu kuğun çeredenin lalim.
Bir näçe internet neşirleriniň ýerden maglumatyny görä, Daşkent şäheriniň baş imamy Anwar Tursunowy 31-nji iýul gezeti öz öýüniň töreginde pıçaklapdyrlar. Özbekistanyň garaşsyz hukuk goraýjylarynyň inisiatiwasy toparynyň ýerden maglumatyny görä, el pıçaklı şahslar Anwar Tursunowy Çilinzardaky öýüniň öňünde bir näçe gezek pıçaklapdyrlar. Häzirki wagtda jinayetçileri hukuk goraýjy edarlary gözleýärler. Daşkentin baş imamının sekretari Anwar Qari paýtagtdaky iň uly Hoca Ahror Wali Joma atly mesjidiň imamy we Özbekistanyň ministrler kabinetindäk din işler boýunça komitetiniň eksperdi. Daşkentin ýaşajylarynyň sözlerine görä Tursunow Özbekistanly musulmanlaryň arasynda uly awraýa ýe. Onu Özbekistanyň müftisi wezipesine esasy bästeşiriň biri hökmüne garalýar. Iň soňky alan maglumatlara görä Anwar Qari'niň saglygy gowlaşýar. Onu keselhana bark gören kardeşi we belli din alimi Şeyh Abdulaziz Mansurun sözlerine göre Anwar Qari'nin yağdayı kuvi.
Hazırca devalan yaptılar, yatırı yaptılar.
İmamı üç yerinden pısakla yaptırlar. İmam köp kani tırıptır. Ona kan veriptirler.
Cerahatlarını az devalan yaptı.
Daşkentli qarasy jurnalist pıçaklının imam bilen bir etrapda yaşayan Abdurrahman Taşanovun sözlerine göre 31-nji iýul gezeti Hamza etrawynyň Yangabat mahallesinde Anwar Qari'nin kapsyny kakypdyrlar. Qari'nin oğlu açsa kakan çağır deyipdirler. Oğlu üye girip imam daşar çıkanına onu köçede dokkudu gerek bıçaklaptırlar diyerler. Şeylikte üç cinayetçi ak matiz kısımlı uloğda nämelim tarapa kaçıp gidipdirler. Daşkentin içeri işler ministerliğinin bölümünün işgärleri ehli maglumatları öwrenýärler diýip Taşanow aýdýar.
Şäherdäki ahmatizler tutup, gözden keçirip, şunaka amaliýetlerini kylýar.
16-njy iýul günü Daşkentdäki Koldaş medresesiniň proýektori Ahror atly adam hem öldürilip gidilenini gaýdylýar. Bu iki hadisany Abdulaziz Mansur hem tasdiklady.
Pysaklap ketilgen, o lekin daru ölgen şop etdi.
Eýsem 51 ýaşyndaky Anwar Qari Tursunowyň janyna näme üçin kastetdiler? Maglumatlara görä munyň birinji sebäbi öz almak. Tanymal imam, sudda işlerini seyredilýän tutuklar hakynda sudyalara ekspertiza barada maglumat berýärdi. Köp ýagdaýda bu tutuklar uzak möhlede azatlykdan mahrum edilýärdi diýip Daşkentli dindar aýal Mutawar Ahmedow aýtdy. Bilekir maglumatlara görä bu mal mülk we iqtisadi sebäpler bilen bagly jinayat. Anwar Qari'nin ýolbaşçylygy eden Hoca Ahror mesjidi Daşkentde iň uly mesjidleriň biri we oňa düşýän haýr-sahabat sadakany bölmek bilen bagly gapmagarçylyklar bu wakanyň bir sebäbiniň bolmagy mümkin diýilýär. 3-nji sebäp bu hadisanyň hökümet tarapyndan ýürüte gurnunyň bolmagy ahmaliýanyň pikirler hem ortatylýar. Anwar Qari'nin gowy tanyýan awdynazarynyň sözlerine görä Anwar Qari dini ananyan aqlli payxatli şagirdlerinin sani köp bolan yazihim sahirler bilen qatnaşyqly oqymys adam. Anwar Qari'nin soňky döwürde hökümete ýakynlaşmagy, tutuklaryň ykbalyny çüýen kararlara gol goýup haýsy bir derejede rejime hyzmat edenligi mälim diýip Abdyqary Nazarow aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, gowun seriýany dinlediňiz. Özbegistanyň Türkmenistana geçýäris. Türkmenistan aýdylşy ýaly Newit gady baý ýurt. Ýöne synçylar bu ýurtda ýerasy baýlyklardan alynýan girdejileriň sarp edilşiniň açyk täzeligini aýdýarlar. Ýurt içinden gowşan habarlar bu meseleniň yerli ýatda hem köp soraw döredýändigini görkezýär. Aşgabatda Kıvırçın Murat Turwan şu temadan bir gepleşik taýýarlady. Murady belirlikde dinläýin.
Türkmenistan konstitusiýasynda ýurdun ýer üstü hem de ýer asty baýlyklary halkynky diýilip kesilýär. Biz şol baýlyklar bilen näme durýanlygyny hem de olaryň näme hizmet görýändigini bizde bardygyny anyk bilenok diýip Aşgabatly pensioner Akmurat aga aýtdy. Hem de şeýle dowam etdi. Mysal üçin Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň agrarlyk bölegini tutýan galyň möçürini hem de şol galyň näçe baha bilen näçe möçürdi, kime satylýan dowarda anyk maglumatlar ýok. Ýöne habar berişde eşitlerinde galyň kenleri bolsa biz dünýäde iň öň dowarjy ýurtlaryň hatarlyny dogmuz barada maglumat berilýär. Şeýle bolmagy ähtimal. Ýene de bir köp gaýtalanýan propagandistik maglumat boldy. Bizin dünýäde iň iri gaz eksportçordumy. Eger şeýle bolýan bolsa, bu gaz eksportunyň näçe ýerdeji alýandygy barada hem de şol pullaryň harç edilşi barada köpükme köpük häkimetiň hasabatyna duş gelmedim. Ýöne habar berişde eşitlerinde prezidentimiziň haýsy da bolsa, bir welaýatda bahasy bir näçe million dollar bolan durly technikalar peşeş berendi barada meniň pikirimçe bu technikalar şol gaz eksportundan gelýän girdijiň hasabynyň satmalýan bolsa meli. Ýurtu alınıp barlan Ummat bahary guruluşlaryň hem köpüsi şol teýişlerden bolmaly. Näme üçin men şu ýurdun raýaty bolup, ýurtda bolup geçen zatlary bilmeýärin. Elbetde meniň şeýle soraw bermegimiň sebäbi biziň habar beriş teýişlerimiziň öz işlerini dogry berjä etmeýändigi diýip Aşgabatly pensioner Akmurat aga aýtdy. Özümiz apar diýip tutan Aşgabatly ýyldaşymyz şeýle diýdi. Gazy eksport etmek bağıtına durulu problemler ve çıkan da var adı önler hemşalı kulağıma iyilipti. Ama prezidentimizin arada ministerlik kabinetin meclisinde eden çıkışından sonra şeyledimle anıp göz getirdim. Sondan sonra bu problemi var adı haber verişte listelerine has cikmecik mağlumat verirler deyip umut ettim. Ama bir neçe onu geçti. Hiç haber yok. Dine 4. Ağustos'ta çıkan Türkmenistan hem de neutral Türkmenistan kadiyatlarının nomerlerini Başarı İşler Ministerliğinin kasbi meselesinde Türkmenistan'ın eğleyen pozisyonu barada beyanlaması çap edildi. Diplomatların uğur diline yazılan bu beyanlamada bu problemi barada kuruk malumatlar verilipdir. Özde bu beyanlama esasen daşarı yurtlara yüzlenip yazılan borç emeli. Qad eksportu olsa bizim halkımız için en vacip mesele. Sonun için nevit qad buğduğunu döreyen problemler barada halka düşünüklü dille beyan edilen malumatların çap edilmeyi öğren vacip. Ama bu hil malumatlar kıynansak da bizim haber verişte işlerimize verilen o. Biz Muhammed'in hakimiyet başına gelenden sonra bu üçün vacip meseleler halka ayan edilir. Hem de halk bilen maslahatlaşma deyip umut ediyordum. Prezidentimizin şol çıkışından sonra olsa hasem inamım artıptı. Ama hazır hakimiyetler niyaf dörüne akiyali halkı informasyon diyetasında oturacak dona göz yetirdim deyip apar sözüm cemledi. Bizim tebiyeli bayraklarımızdan gelen polis işçilerin Türkmenistan'ı alık için yurt için öğren köptüğünü bir neçelik eşittim deyip efirde adam tutulmağını istemedik. Aşgabatly telekeçi söze başladı. Televizyonda hem bir bay yurt deyip aydiyarlar. Yönü neyim çünür? Bize verilen aylıklar ucuyipsizci. Ol aylıkları maşgalarına değil. Özün hemeklemek kıyın. Çağrı bağlarının, poliklinikaların, mekteplerin durku, sarit dövümdakiden yaramaz. Sol cahilerin durkunu belli bir derecede saklamak üçünüm. Öz aylıklarımızdan pul koşmalı olyarız. Ondan sonra kovulu olmasa, haçanlı kımmat bakalı kuruluşlukları pul koyarmalı olanlar, biz bağ yurt bolýarys. Haçan adamlaryň hal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin pul çykarmaly bolsa, garybyň köýnejek dogonuna bürenýär. Bu ýerde edilýän işe meňzeýär diýip Aşgabatly telekeçi dowam etdi. Dövlet en barkı satsal kömüğü xas, mətəş adamları da kömüğü edanıq. Asiyetinde olsa, şol adamların hem qadın nevtin eksportundan gelyen pullorda payı var. Şol pullor bizim xalqımızın hal yağdayını qoğulandırmağa gitmən Türk firmalarının bayamağına sarp edilir. Bizde daşarı yurtlular üçün əxri iqtisadi sosial amatlıqlar var. Eğer de bizim xalqımız tevhiyyü baylıqlara bayı olman, intellektual baylığa bayı olan olsa da devlet bizim xas öndürcülüklü işlemlerimiz üçün köp çıxtacı edip əxri şeritleri dörü deyip efirde adam tutulmağını istemedik tereke çaytdi.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatdan Murat Qurbanın dinlediğini. İndiki söhbetimiz sport tarafında. Şuylun mayınını Özbekistanlı boksçu Ruslan Çagayev bilen Orsiyetli boksçu Nikolay Valuyev'in arasında Helsinki'de geçirilecek yarış ıza süyüşürüldü. Sebebi Özbekistanlı boksçunun kanı varlığını onun sağır getirme bilen keserlendiği belli oldu. Ama Özbekistanlı boks çempiyonu Çagayev geçen ay Ukraynalı meşhur boksçu Vladimir Klitschko bilen yarıştı. Şol yarışta Çagayev yegirlik ve çempiyonluğunu yitirtip kavurluğa kavar çemiz Samirdanurum Mıraday diyar. Mıraday'ın bu temadan verecek giyinirak kurulunu bilelip de dinleyelim.
Ruslan Çagayev'a havanlarlığa diyen Germaniya'nın Universum adlı boks şirketinin okeli Kristup Havirkam'ın aydışına göre Özbekistanlı boksçı Çagayev'in çempiyonluk adından mahrum edilendiği var da Halkara Boks Birleşik tarafının onlara henüz bildiriş verilmendir. Yöne bu habara karışılıyor.
There's nothing in the written version now up to now in our offices. We are waiting for that.
30 yaşlı Özbekistanlı boksmen Ruslan Çagayev 26 gedek halkara boks yarışlarına katnaşıptır. Şol yarışların 25'sinde yeniş kazanıptır. Ol dine Ukraynalı meşhur boksçı Klitschko'dan bir gedek yeniliptir. Klitschko'dan 2 gedek yenilmegi Çagayev için uli yetki değildir deyip Kristup Havirkam aydiyar.
Just one loss again Klitschko, that's not a big thing, so...
Ona göre Çagayev yeni hem halkara boks yarışlarına katnaşmak için tayinlik görüyor. Ol hazır hem Universum Boks Birleşiginin ağzasıdır.
Preparing himself for the next fight and still a member of Universum.
Emma Çagayev'in kim bilen boks yarışını geçirmeldiği henüz belli değil. Bu gelecek heptelerde anık bulur deyip Havirkam aytti.
In the next couple of weeks there will be something announced who is fighting against him or her.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, O'zbekistonning davlat matbuoti bo'lsa, ko'p vaqt beri bu O'zbekistonli xalqaro bokschi haqida ma'lumot yaratmayar. Shuning uchun Ruslan Chagayevning O'zbekistonni imiqli terk etib, Germaniyaning grijdanligini qabul etganligi borasida il orasida mushmushlar yayrabdir. O'zbekistonning Andijon viloyatining bir sport suyji yashajisining aytishicha, O'zbekistonning radio va televiziyasida Ruslan Chagayev borasida ko'rinadilmayar. Onun Germaniyanın vatandaşlığına kabul edilendiği aydılıyor.
Radyo televizyonda Çagayev doğrusu onunla yapışmaya koyuldu. Başladı bir aşk.
Ruslan Çagayev hakta Özbek metbuatında indi 2 yıl beri umuman malumat verilmeyenliğini böyle kubur Özbekistanlı hem tasdikladı. Radyoda sport boyunca verilen gepleşiklerde hem onun adı tutulmuyor. Çagayev arada dinleyicilerin veren sorularına hem cevap verilmiyor. Emma Germaniyanın Universum Boks şirketinin vekilleri olsa Çagayev'in Özbekistan'ı bütünle terk edenliği barada haberi reddedip derler. Bu şirketin böyle kubur vekili Gürk Nolte'nin aydışına karandı Çagayev Germaniyalı değildir. Ol Özbekistan'ın rayatıdır. Çagayev Klitschko bilen hem Özbekistan'ın baydağının aslında yarışıptır. Yeni hem ol Özbekistan'ın adının halkara boks yarışlarında çıkış eder. Çagayev'in özü hem Özbekistan'ın 25 milyon halkının onu kollayandığını aydıptır. Oşunu özünün büyüsünyandığını ol məlum ediptir.
Hormatlı dinleyiciler, Kavulluğa Kavarçı'yımız Samirdan Ulum Radyo'yı dinlediniz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tedelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala vay diyarın. azadhabar.com.
Şunun gülen Havarlar Günlülük programımızı geçirip tutuyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anna Urvan alıp vardı. Programma Kuvanç Kere redaktörlük etti. Sağlıkta kalın.